a great week ahead, Africa.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mwaka mmoja kabla uchaguzi ujao wa rais, wa Demokrat na watetezi wa haki za utoaji mimba walishinda katika uchaguzi kwenye majimbo kadhaa ya Marekani jana Jumanne. Wapiga kura katika jimbo la Ohio waliidhinisha marekebisho ya katiba yanayohakikisha upatikanaji wa fursa za utoaji mimba na aina nyingine za huduma za afya ya uzazi. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa mahakama ya juu ya Marekani mwaka jana wa kubadilisha uamuzi wa Roe versus Wade wa mwaka 1972 ambao ulikuwa umelinda haki za utoaji mimba. Ohio ilikuwa moja ya majimbo kadhaa ambako marufuku ya utoaji mimba ilianza kutekelezwa ikiwa ni matokeo ya uamuzi wa mahakama. Kabla ya Ohio, wapiga kura katika majimbo mengine pamoja na California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana na Vermont walipitisha juhudi za kulinda fursa ya utoaji mimba kufuatia uamuzi wa mahakama ya juu hapo mwaka jana. Jeshi la Israel limesema Jumatano limemuua mwanachama wa juu wa Hamas ambaye alikuwa anahusika na utengenezaji wa silaha wakati majeshi ya Israel yalipofanya mashambulizi ya anga na uvamizi wa ardhini huko Gaza, wakililenga kundi la wanamgambo. Wakati majeshi ya Israel yakifanya operesheni zao huko Gaza City, kulingana na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo, raia zaidi ya Wapalestina wanakimbia upande wa kaskazini mwa Gaza kuelekea sehemu za kusini mwa eneo hilo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu masuala ya kibinadamu inakadiria kwamba watu 15,000 walikimbia siku ya Jumanne, mara tatu ya watu waliofanya hivyo siku moja kabla. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa msongamano mkubwa kusini mwa Gaza katika makazi utashindwa kuhifadhi watu wapya wanaowasili. Kiasi cha 32% ya wakazi wa Gaza milioni 2.3 hawana makazi kulingana na Umoja wa Mataifa, na kwamba wanakabiliwa na hali mbaya sana ya usafi wa mazingira, ukosefu wa maji pamoja na mafuta. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Tume ya Ulaya imesema hii leo Jumatano ilipendekeza nchi wanachama kufungua mazungumzo ya wanachama na Ukraine wakati nchi hiyo inashughulikia masuala kadhaa ya mageuzi. EU iliipa Ukraine hadhi ya mgombea mwaka jana, miezi minne baada ya Russia kuanzisha uvamizi wake kamili kwa Ukraine. Viongozi wa EU wanatarajiwa kuamua wakati wa mkutano katikati ya Disemba kama watakubali mapendekezo ya tume ya Ulaya. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema leo kwamba Ukraine ni familia yetu ya Ulaya. Uamuzi wa leo ni utambuzi wa wazi wa juhudi za mageuzi ya Ukraine pamoja na utashi wa kisiasa wenye nguvu licha hali mbaya, Borrell alisema. Inatambua uthabiti na azimio la jamii ya wa Ukraine. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inasema kiwango cha uzalishaji mafuta ya fossil mwaka wa 2030 kitazidi kiwango kinachohitajika kwa ulimwengu ili kupunguza ongezeko la joto duniani. Utafiti uliofanywa na shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa linasema kwamba mataifa 20 yanayozalisha mafuta ya fossil duniani yanaelekea kuzalisha 110% zaidi ya mafuta, gesi pamoja na makaa ya mawe mwaka 2030 kuliko kiwango kinachoendana na kupunguza joto duniani hadi nyuzi joto 1.5 Celsius. Ikishikilia joto la kimataifa kwa ongezeko la degree 1.5 ikilinganishwa na viwango vya kabla ya viwanda, ilikuwa lengo kuu la mkataba wa hali ya hewa wa kimataifa uliosainiwa huko Paris mwaka 2015. Nchi 20 katika ripoti hiyo ni pamoja na Russia, Brazil, Saudi Arabia, Australia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Marekani. Mwisho wa habari za dunia, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
kwa undani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wamezungumza na viongozi wa Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku majirani hao wakionyesha dalili za kupigana kuhusiana na vita vya waasi mashariki mwa DRC. Nini kinapelekea subra na ustahimilivu kupotea kati ya Rwanda na DRC? Ripoti ya Amnesty International nayo inaonya kuhusu matumizi ya mtandao wa kijamii wa TikTok. Tunaangazia haya kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezungumza kwa njia ya simu na rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusu uhasama na uwezekano wa vita kati ya Rwanda na jirani wake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa fupi kutoka kwa ofisi ya rais wa Rwanda iliyochapishwa kwenye mtandao wa X imesema kwamba Kagame amesema kwamba suluhu la mgogoro ulio mashariki mwa DRC sio la kijeshi bali la kisiasa. Mazungumzo kati ya Guterres na Kagame yanajiri siku moja baada ya simu ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken kwa Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mapigano mashariki mwa DRC. Mazungumzo hayo pia yanajiri saa chache baada ya kundi la waasi la M23 linalodaiwa kufadhiliwa na Rwanda kudai kwamba limeshikilia sehemu kadhaa ambazo zilikuwa chini ya jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya mapigano makali. Kundi la M23 pia lilidai kwamba lilikuwa limewakamata wanajeshi wa Burundi waliokuwa wamevalia sare za jeshi la DRC na kushirikiana na jeshi la DRC kuwashambulia kinyume na makubaliano ya amani ya Luanda na Nairobi. Kuna ripoti kwamba Rwanda na DRC zimeweka wanajeshi wake mpakani tayari kwa mapigano. Je, Rwanda na DRC zimekosa kusikilizana kabisa kwa njia ya diplomasia na tayari sasa kwa mapigano ya moja kwa moja? Nixon Katembo ni msomi na mchambuzi wa siasa za maziwa makuu, raia wa DRC anayeishi Johannesburg, Afrika Kusini.
Kuna mgogoro kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kupitia vikosi vya waasi wa M23 ambao wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda. Na hii si kwa mjibu wangu mie, kwa bali ripoti mbalimbali za Umoja wa Mataifa kwamba majeshi ya Rwanda yako kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kutokana na hali iliyojitokeza ya waasi na makundi ya wazalendo wanavyojitaja wao walivyoanza kupigana na M23 na kuwafurusha kule maeneo ya Walikale na kuingilia kati kule maeneo ya Ruchuru, ndio maana wito huu umetolewa, sababu waasi wamekuwa wakilalamika upande wa M23 kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilivunja mkataba kwa kuunga mkono makundi haya yanayotajwa kuwa ya wazalendo. Lakini nikumbushe kwamba tayari majeshi ya Rwanda yameingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kuwaweka nguvu zaidi hao waasi wa M23 ambao wanapigana na serikali na hivi kukabiliana na vikosi pia vya Umoja wa Mataifa, vya Umoja wa Afrika Mashariki, haswa kikosi kutoka Burundi katika maeneo ya Kichanga ambako inasemekana kuwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wameingia kwenye kambi yao wakikimbia mapigano kati ya M23 na waasi ama vikosi vya wazalendo.
Rwanda imeendelea kukanusha ripoti kwamba inaunga mkono kundi la waasi la M23 linalopigana na wanajeshi wa DRC mashariki mwa Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Vincent Biruta akizungumza katika mkutano wa nchi wanachama wanaozungumza Kifaransa OIF uliofanyika Yaounde, Cameroon, ameshutumu DRC kwa kuendelea kuishutumu Rwanda kwa mgogoro ulio mashariki mwa nchi hiyo. Mapigano makali yanaendelea kati ya jeshi la DRC kwa ushirikiano na makundi ya waasi wanaunga mkono serikali kwa jina wazalendo na kundi la waasi la M23. Kundi la M23 limedhibiti mji wa Nyakabingu, Kabalekasha, Burungu, Rujebeshe, Tebero, Kichanga, Masisi na Nyiragongo karibu na mji wa Goma. Rais wa DRC Felix Tshisekedi aliamrisha kamanda wa jeshi la DRC Jenerali Christian Tshiwewe kusimamia operesheni katika mji wa Goma. Kamanda wa jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO Brigadier Jenerali Otavio Rodriguez alisema wiki iliyopita kwamba waasi wa M23 wanalenga kuteka mji wa Goma, lakini wanajeshi wa MONUSCO wapo tayari kulinda raia na mali zao.
Tayari hawa wapo vitani, na hakuna haja ya kuficha kwamba kuna majeshi ya Rwanda kule Kongo na upande mwingine wa Kongo, kwamba Kongo naye na imerundika majeshi yake maeneo ya mashariki kwa ajili ya kukabiliana na wasi huu. Sasa kinachoendelea kwa sasa ni kuangalia iwapo vita hivi vitaelekea wapi, lakini kama anavyosema kwa Kiswahili kwamba tembo wawili wakipigana nyasi ndio huumia, tunavyoona sasa ni baadhi ya kaji wa maeneo ya mapigano kama maeneo ya Ruchuru na Walikale na mkoa mzima wa Kivu Kaskazini wakiathirika na vita hivi, baadhi yao wakiuawa kinyama na waasi aidha na madhara ambayo yanatokana na kuhamishwa kwa makoni makazi yao na kukimbia katika makambi ya ndani, huku akiwa hawana msaada yoyote kutoka mashirika ya kiutu.
Simu kati ya Blinken na Rais Felix Tshisekedi na Paul Kagame wa Rwanda inajiri wakati kuna wasiwasi mkubwa kwamba DRC na Rwanda zipo tayari kwa mapigano ya moja kwa moja. Na Vendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa za Afrika Mashariki, yupo Kampala, Uganda.
Wenzetu waliokendelea kusema wataweza kwenda kuwasaidia, nafikiri nao wakenda kwa utalii na hakuna lolote linalotokea. Hatuwezi kusema genge moja inaweza kushinda nchi hizi zote za jumuiya ya mashariki na majeshi yetu yote, na haiwezi kushinda Antony Blinken, hata ingawa inaweza kushinda sisi watu wanaotoka hapa Afrika Mashariki. Ni Antony Blinken awaite Tshisekedi kwa mara ya mwisho, amuite Paul Kagame kwa chumba kimoja na waulize macho kwa macho, Paul Kagame akikana kabisa kwamba yeye hana usaidizi wowote anaoitoa kwa M23, Umoja wa Mataifa nao uwepo, kwa sababu wao ndio walituhakikishia kwamba wanaye ripoti kamili, na watasema ripoti za Umoja wa Mataifa ni za haki kabisa, watuhakikishie kama kweli walifanya kosa Paul Kagame hana mkono wowote na M23, na sisi nchi yote ya dunia yote tukubali kwamba sasa nao wa Amerika wachukue nguvu zao kama vile walivyochukua jinsi kuchukua upande wa Gaza, na wachukue nguvu zao zote wakidete Kongo kama vile walivyozichukua kule upande wa Ukraine. Tuone kama M23 itawashinda na hata kumaliza mwezi moja.
Rwanda na DRC zimekuwa zikiimarisha ulinzi kwenye mpaka kati yao. DRC imetuma wanajeshi wake kati ya 1,400 waliopokea mafunzo hivi karibuni kwenye mpaka huo kulinda usalama. Mapigano ya hivi sasa yamepelekea kukoseshwa makao kwa zaidi ya watu 1,300.
Na hamna fikra nyipi hayo, wakati ambapo MONUSCO kumekuwepo kwa muda mrefu, miaka takriban 25 sasa, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hili silo jambo jipya kwa wao kushirikiana. Kumbuka kukiwa na nia ya kisiasa kuweza kupambana wasi huu utaweza kumalizika. Nikumbusha kwamba chini ya kikosi maalum ambacho kilichoongozwa na Afrika Kusini pamoja na jeshi la Tanzania na wale wa kutoka Malawi FIB waliweza kumaliza uasi wa M23 wa kwanza mnako mwaka 2013 wakishirikiana na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo likiongozwa na kanali hayati Mamadou Ndala. Sasa imekuwaje wakamaliza vita hivyo, lakini vita hivyo sasa wakashindwa kumaliza? Ni kwamba kuna tu ulegevu upande zote, hasa na upande wa MONUSCO ambao wanahisi kwamba kuwepo kwao ni kwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mwendelezo tu wa kutaka nchi hii kubwa zaidi na yenye rasilimali zaidi kusalia katika hali ya sintofahamu na hivi kuendelea kunyonya mali yake na mashirika makubwa makubwa makampuni kutoka nchi za magharibi.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi ujao. Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Ripoti mpya ya shirika la Amnesty International inaonyesha hatari kubwa inayokabili maelfu ya vijana na watoto wanaotumia mtandao wa TikTok, baadhi wakiwa na msongo wa mawazo na wengine wakiwa wamechukua hatua za kujaribu kujiua. Salma Mohamed na Joseph Atikioko wameangazia ripoti hiyo kwa undani zaidi.
Asante sana. Uchunguzi uliofanywa na shirika la Amnesty International umehusisha vijana kutoka nchi mbalimbali, lakini wengi walihusishwa ni hapa nchini Kenya, ambapo vijana mateenager 200 walihusishwa katika utafiti huo na kutoa maoni kuhusiana na wanachokifahamu kuhusiana na mtandao wa TikTok baada ya ripoti nyingi kutokea kwamba watoto wanaadhiriwa. Madhara yaliyoripotiwa ni mengi kuhusiana na mtandao huu wa TikTok. Na uchunguzi huu umefanywa na Amnesty ikishirikiana na taasisi mbalimbali za utafiti, na wakahusisha pia makundi ya vijana katika nchi za Filipino na Marekani. Kwa mfano, kijana mmoja aliyenukuliwa na Amnesty International huko nchini Filipino amesema anakosa usingizi kwa sababu anakuwa katika mtandao wa TikTok hadi usiku wa manane. Kijana mwingine kwa jina Francis nchini Kenya naye akasema ameadhirika kimasomo, na wengine walihusishwa ni kwamba badala ya kutumia muda mwingi wakisoma wanajikuta katika video wanazozitazama katika mtandao wa TikTok. Ni kwa nini utafiti huu umefanywa? Utasikia mengi kutoka kwa wataalamu wanaozungumza na VOA hapa kuhusiana na uchunguzi huu.
Matokeo ya uchunguzi huo wa kiufundi wa pamoja na mshirika wake taasisi ya uwazi ya Algorithmic katika mkutano wa kitaifa kuhusu uraia na uchunguzi wa shirika la Amnesty International yanaonyesha jinsi watoto na vijana wanaotazama maudhui yanayohusiana na afya ya akili kwenye ukurasa wa For You wa TikTok walivyo katika hatari ya kuvutiwa kwa haraka na maudhui yanayoweza kudhuru na kusababisha msongo wa mawazo. Mawazo hayo ikiwa ni pamoja na video zinazozua hisia za kuhimiza mawazo ya huzuni yanayochangia fikra za kujidhuru na kujiua. Matokeo hayo yanafichua athari za uraibu wa matumizi ya TikTok kuwa ya ujanja na ya kiulevi, ambayo yameundwa kuweka watumiaji kushiriki kwa muda mrefu iwezekanavyo. Pia unafichua watoto na vijana walio na changamoto za afya akili zilizokuwepo awali kuwa katika hatari kubwa za kupata madhara.
Na kwa maana hiyo tunazungumza na msimamizi wa masuala ya haki za kimitandao katika shirika la Amnesty International hapa Kenya, Victor Ndede. Na kwanza tunaanza kumuuliza ni kwa nini Amnesty International imeamua kufanya utafiti huu.
Amnesty International imechapisha uchunguzi huu kwa maana kuwa kwa muda tumekuwa tukiona ile madhara ambayo teknolojia na sana haswa mitandao ya kijamii yako nayo kwa watu wote ambao wako katika jamii. Kiangalia wale ambao wanaathirika zaidi ni watoto na wale wachanga, kwa sababu wale wanajiunga na hizi mitandao ya kijamii bila kuelewa ni nini haswa inatendeka pale kwenye mitandao ya kijamii na madhara yake ni yapi. Na ikatubidi sisi kama shirika la Amnesty International kuchunguza na kufanya utafiti ili tuweze kuelewa ni hizi mitandao ya kijamii na teknolojia za kisasa zinadhuru vipi wale watoto, haswa watoto na wale watu wachanga katika jamii yetu, ambao hawawezi kuwa wako na ile ujuzi wa kuelewa haswa ni nini wamejiingiza ndani.
Mitandao iko mingi tu na inaendelea kichipuka kila wakati kulingana na vile teknolojia inavyoenda ikistawi. Kwa nini TikTok ndio kwa sasa inaangaziwa?
TikTok inaangaziwa kwa sababu hii ndio mitandao ya kijamii ambayo imekita mizizi hapa nchini Kenya na kote duniani, kwa sababu ya ile mfumo wao kutumia kanda za video ambazo hazihitaji kazi nyingi kutengeneza na ziko na ile urahisi wa kuelewa ile message ambayo mtu anajaribu kuweka. Na ukiangalia hapa nchini Kenya, wakati ambapo utafiti huu ulikuwa unafanywa, ilibainika kuwa ni TikTok ambayo inaongoza katika matumizi kwa wale vijana na watoto hapa nchini Kenya. Kwa hiyo maana ndio tukazingatia TikTok. Na kwa vile pia tunaweza kuelewa kwamba TikTok ni mtandao wa kijamii mpya ukilinganisha na yale mengine, na ndio imeshika mizizi kabisa. Hiyo ndio ilifanya tukazingatia TikTok kwa kina.
Hili jukwaa la For You limeangaziwa sana kwa kina katika ripoti hii. Ni vipi linaathiri vijana na watoto?
Hii jukwaa la For You inaathiri watoto na vijana kwa sababu zile kanda za video ambazo mtu yote ambaye anapitia page yake ya For You ama hiyo kurasa ya For You kutumia mtandao ya TikTok haitengenezwi na zile hisia zako ama maoni yako ama chaguo lako. Inatengenezwa kulingana na ile system ama ile algorithm imeamua ikupatie wewe uone. Na jambo kuu hapo ni kuwa mara nyingi ukiangalia hiyo For You page imekuwa ni kama imetengenezwa design ya kupatia watu ile addiction. Wanapata uraibu wa kitu fulani bila au kujua ni nini wameingia ndani, na hawaelewi ni kwa nini wako hapo. Na tukifanya utafiti huu tulielewa kwa watu wengi watanga hawaelewi ni kwa nini wamekwama kwa hiyo For You page, kwa sababu imedesigniwa kuwa addictive kwa wale vijana na watoto bila au kuelewa madhara yake ni gani. So the For You page inafanya ile addiction ikuwe kwa level kubwa sana pasi kuzingatia zile usia na hisia za wale ambao wanatumia TikTok. Hawana ile uhuru wa kuchagua ni nini haswa anaweza kuona kwa For You page yangu. Wanapata yale ambayo kompyuta ama ile algorithm imeamua iwapatie.
Kwa hivyo ukisema kwamba hii For You iko na huo mfumo ambayo hiyo yeye ndio anachagua kipi ambacho atakuletea wewe pale ukiingia katika hiyo kurasa. Je, sasa kwa nini iwe kwamba kuna utofauti wa mtoto ambaye yuko Kenya akiingia katika kurasa ya For You na yule mtoto ambaye yuko Ulaya? Tofauti ziko wapi hapa?
Tofauti kubwa ni kuwa ukiangalia wale ambao wako Ulaya, sheria ya huko ukiangalia ile sheria ya kulinda data na ile ya kutoa huduma za data ama ile Digital Services Act ya Europe inakataza ama inazuia kampuni za mitandao ya kijamii kutarget watoto na young people from advertisement. Unajua kile ambacho inatendeka hapa ni kwa sababu hizi kampuni zinatengeneza pesa yao nyingi kupitia mfumo wa advertisement. Na kwa hivyo hapa Afrika na mahali pengine nchini duniani ile ambayo watu wengi hupenda kusema Global South wako na different policy ambayo inatumika upande huu wa dunia ambayo inakubali hizi kampuni kufanya ile direct marketing. Na kwa hiyo maana wanafanya hii For You page ikuwe very addictive, kwa sababu ile wakati mtu anatumia kuscroll hiyo page ama kuscroll akiwa kwenye app, hivyo ndio pesa inazidi kuongezeka kwa ile mapato yao ya kufanya advertisement. So ni ile kukuwa na sheria mbili tofauti ya Europe na wale ambao wako mahali pengine duniani.
Umegusia hapo nyuma kuhusu wizi wa data ama udukuaji wa data kwa mitandao ya mtu binafsi. Endapo hii data ya watoto na vijana mateenager itazidi kuibwa ama kudukuliwa na wenye hii mitandao, kutakuwa na madhara ama hasara gani?
Hapa nchini Kenya tuna sheria ya kulinda taarifa binafsi ama ile tunaita Data Protection Act. Na inasema kuwa yule ambaye ana process ama anatumia ama anafanya chochote kile na data ya yule ambaye atakuwa ni mtoto lazima apate idhini ya mzazi ama yule legal guardian. So ukipata hapa Kenya ni vigumu sana tubainishe ama tuseme kuwa hizi kampuni zimepata ile consent kutoka ama ile mzazi ameitikia wafanye jambo fulani. La muhimu kujua ni kuwa data ya watoto iko na ile protection ya kisheria, ile akusema kuwa data ya mtoto hawezi tumia bila consent ya mzazi. Kitu ambacho kinatendeka ni kuwa hii data ya mtoto ambaye haelewi ni nini inatendeka pale kwenye mitandao inatumika kufanya targeted advertising, inatumika pia kuwapatia content ambaye inawapatia zile madhara za depression na mengineo kama hata anxiety, kwa sababu hii data mtoto haelewi kwamba nikifanya vitu fulani ama nikitafuta vitu fulani kwenye mtandao ya kijamii nitafikiria mimi ni kwa aina fulani na itaanza kunipatia content fulani.
Mtafiti mkuu wa Amnesty International Lisa Dittmer amesema kila nchi hakikisha kwamba inaweka sheria mwafaka. kama mataifa mengine yataweka hizi sheria na mataifa mengine yasiweke, sikutakuwa na tofauti kubwa kwamba mtu anaweza tumia TikTok hata kama nje yake imeweka sheria?
Ndivyo, na ndio maana kwa kazi nyingine ambayo tunafanya tumekuwa tukisema kuwa ni muhimu bara la Afrika na aswa zile regional communities ambazo tuko nazo kwenye bara hii zipitishe sheria za region nzima, kwa sababu ukiangalia kama yule kule bara Europa wanafanya ile negotiation kama region. So ukiangalia kama ile sheria ya GDPR ambayo iko Europe imefanya legislation ama ni sheria ambayo inakava nchi 27 za European Union. Ukiangalia Digital Services Act ambayo inazuia TikTok kufanya haya mambo ambayo yanafanyika hapa nchini Kenya na pengineo hapa bara Afrika na kwingineko, ni rahisi sana kuifanya kama region, kwa sababu hata nchi moja ikiwa na sheria kufanya ile uchunguzi kuelewa ni nini social media company inafanya ni pesa mingi sana kufanya, na nchi nyingi haziwezi kuwa na hiyo pesa. Hiyo ina maana kuwa ni sawa, data italindwa, kutakuwa na sheria kulinda data, but teknolojia zinaweza tengenezwa ambazo zina dhuru watu bila ile accountability. So ndio maana tunasema kuna nguvu kwa kufanya sheria ambalo ni la kanda la Afrika ama dunia Afrika Mashariki. Mimi nafuatia ile nguvu ya kunegotiate na hizi social media company. Kwa sababu wana budget kubwa na wana power kubwa kuliko nchi nyingi.
Wewe kama mtaalamu wa masuala haya ya mitandao, labda kuna watoto, wazazi pia wako pale wana wasiwasi kwa sababu ya madhara haya ambayo yanaendelea kila siku kutokea. Maanake athari za kutoa msukumo wa kujidhuru na pia kujitoa uhai.
Jambo la kwanza ni TikTok na kampuni zingine zote za mitandao ya kijamii lazima yaelewe kuwa ni haki ya kila mtoto na kila mtu kwa ujumla kuwa na teknolojia ambayo iko na ile usalama wa kutumia, haitadhuru afya yako. Si vizuri mtu atengeneze teknolojia ambayo anajua vizuri inadhuru watu. Na ni jukumu la TikTok kuhakikisha kuwa inaheshimu haki za watoto, na si kule Europe peke yake, hadi hapa Afrika na hapa Kenya, kwa sababu hawa ndio wale users ambao wanatumia hizi mitandao kila siku. Hiyo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili ni TikTok lazima isimamishe ile tunaita ku over personalize ile for you page. Kitu ambacho wanafaa kufanya ni kukubali kuwa watumizi wa hizi mitandao ya kijamii ama TikTok waweze kuchagua ni nini ni, ama ni yapi ambayo wanataka kuona kwenye mitandao yao. Isikuwe ni system inakuchagulia. Wapewe ile option ya kuchagua ni nini mimi nataka kuona. Kama mimi ni mtu napenda riadha, nataka naweza patiwa option ni chague riadha. Kama ni mtu anapenda kupika, vitu kama hiyo. Kwa sababu ukifanya ile kupersonalize bila idhini ya mtu, sana sana system itapatia mtu the wrong thing, na hiyo ndio inaleta hii madhara yote. Kwa sababu mtu ako exposed ile content ambayo ile ya vipi na hajui anapaswa kufanya nini hiyo content. Lazima upatie watu option ya kukubali na kuingia kwa hizo personalization, na unapatiwa hiyo option. So community guidelines haiwezi kuwa jibu la kusema kuwa tuko na community guidelines kwa hizo madhara ambayo watu wanapitia wafai kupitia. Hiyo si kweli. Kitu ambacho kinapaswa kufanyika ni kuwa TikTok izingatie ile haki za wananchi na haki za wale users wao ambao wengi wao ni wadogo na watoto wetu hapa, na iwape option ya kuingia kwa haya mambo na option ya kutoka.
Victor Ndede ni meneja wa haki za kimitandao kutoka shirika la Amnesty International. Tunawashukuru sana, tunawarudisha kwa wenzetu.
Shukran Salma Muhammad na Josephat Kioko. Tunakamilisha kwa undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Fiona Wamai. Jina langu ni Kenneth Bwira. Asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza Sauti ya America VOA. Basi nakutakia usiku mtulivu.